Радио Сосуди. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген майның 27-сі дүшәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда татар халқының борынғыдан келген жиын уздыру ғадәте Татарстанда да кайбір орындарда яшап килә. Алабуға мөхтәсибәтенә кермәгән бер мөфтияткә дә карамаган мәхәллә жиынында 50ләп кеше катнашты. Бу мәхәллә тормышы белән якынрак танышырбыз. Татар дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Вашингтон сабан туйында быел Айдар Галимов кунак булды. Умырзая җырчылары һәм биюшләр пышыракта бата-бата булса да, татар авылларында яшәүчеләрнең күңелен күреп кайтты. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2015 елның 1 гыйнварыннан Русия ватандашларының шетел паспортында бармак изләре булачак. Әлеге мәгълүматны шетел паспортына кертүне күздә тоткан канун үлгесе инде әзер. Әлеге эшне Федераль миграция хезмәте башкарган. Яңа төр паспортта фото, исем һәм фамилиядан тыш электрон рәвештә 2 бармак изе дә булачак. Паспорт өчен бармак изләре 12 яшьтән узган кешеләрдән алыначак. Бүген Русиядә мәктәп тәмамлаучылар бердәм дәүләт имтиханын тапшыра башлый һәм беренче булып урыс теленнән имтихан тота. Бердәм дәүләт имтиханнары 27 майдан 19 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Мәгариф кануны нигезендә Русиядә милли мәктәпләрне тәмамлаучы укучылар да әлеге имтиханны урыс телендә бирергә мәҗбүр. Русия Дәүләт Думасы депутатлары хакимияттә эшләүче түрәләренә яки әлеге вазифага эшкә урнашучыларны ялганны ачыклаучы җиһазда тикшерүне күздә тоткан канун үлгесен әзерли. Мондый башлангыч белән 2004 елны Дмитрий Рогозин җитәкләгән Родина фирқасы чыккан иде. Алар түрәләренә коррупциягә тикшерү өчен ялганны ачыклаучы җиһазны куллануны тәкъдим итте. Беренче булып бу тәкъдимне Казан хуплады. 2007 елдан Татарстан башкаласында барлык шәһәр идарәсе вәкилләрен ялганны ачыклаучы җиһаздан мәҗбүри тикшерә башладылар. Шуның нәтиҗәсендә 80ләп түрә эшеннән җибәрелде. Казанда 29-30 майда миграция өлкәсендә ярдәм күрсәтү өчен кайнар элемтә эшләячәк. Татарстанның кеше хуклары вәкиле Федераль миграция хезмәтенең Татарстандагы бүлеге яшь туристлар берлеген мәгълүмат алырга һәм бәхәсле хәлләрне шишәргә ярдәм итәчәк. Русияның география, экология һәм тарихи-мәдәни мираслар өлкәсендә иң яхшы проектлар арасында Казанда чыккан Булгарика, Время и пространство, Болгарской цивилизации атласы да кергән һәм Бәллүр компас премиясына лаек булган. Бәллүр компас Русияның география, экология, табигый һәм тарихи-мәдәни мирасларын саклау һәм таныту өлкәсендәге премия. Ул 2012 елда Рус география җәмгыятенең Краснодар төбәге белән Газпром на Кубани оешмасы белән төзелгән. Мөрәҗәгатьләр тапшыруы 4 ай дәвам иткән, премияга 150 проект дәва кылган. Булгарика, Время и пространство, Болгарской цивилизации атласы Татарстанның Мәҗәни исемендәге тарих институты тарафыннан чыгарылган. Аның эшендә Русия, Болгарстан, Украина, Казахстан һәм Мажарстан фәнни үзәкләре катнашкан. Китапка болгар цивилизациясын чагылдырган 100дән артык тарихи карта, планнар һәм схемалар кергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Егерме алтынчы майда мөфтияткә дә бер мөхтәсибәткә дә карамаган Алабугадагы бәйсез мөселманнар мәхәлләсе табигать кочагында сабантуй үткәрде. От чабышы һәм көрәштән кала бу бәйрәмдә сабантуйда була торган бөтен уеннар, ярышлар үтте дип белдерде әлеге бәйсез мәхәллә җитәкчесе Фәрит Гатаулин.
Ел саен инде берничә ел шулай җыелабыз да, без инде алай сабантуй дип түгел, бераз спорт ярышлары. Балаларны җыеп, гаиләле кешеләр, гаиләләр белән чыгып туганнарны кунакларына чакырабыз инде. Намаз окуйбыз бергә, шуның белән башкачабыз, бергә утырып шул табигатьтә Мен атам сөйлөшүп жатабыз.
Табан тойлор башланган чырга туура келе бит инде. Бу тиги өзүңүзгө көрө бир сиздин бир шарагыз, бир спорт байрамыңыз. Шулай ук сабан той шикилли узатыргандыр инде. Эмне керек жарыштар өткөрөсүз сиз андагы адатта?
Жарыштар менен эмне жарыштар өткөрөбүз бүтүн эмне деген спорт бизден жакпарла. Мен бизден ичеринде. Бу ибиру башка балалар, ана өлкөнүрөклөр шулай инде. Ана олораклар бүтүн киши катнаш, максимум бүтүн киши катнашыла деш. Ана хатын-кызлар эшеклер, вороклар, бүтүн ичеде, бүтүн киши анда болган нерседе болсо иштерге дейш. Анан бу Аджимани, Татар Талабасында агачлар анда биздин сунан басылып кикиребиз. Бирок быйыл дырыш күрөш болмады, күрөш да була бере биздин баштагы атча баштары жок энди, атлар жок биздин.
Ризыкларны өзүңүз пиширип алып келесизми, яйса анда пиширесизми, нишеге азырлана ризыклар?
Шунда пиширебиз. Казан алып киребиз да, анда шишме бакта суу инде ошол ич шунда пиширет казанда. Шунда казанда пиширебиз, кишилер сабыттар алып келебиздер менен анан соң утуруп ошол яланда ашыйбыз. Ялан анда мотор орун ул үзүдө ала буганан ырактуубуз.
Нише чакырым ул ала бугадан?
Булай эми 7 чакырым. Казан жолунда калабыз.
Ферит хазрат, менә сез әйттегез, моны беренче мәртәбә генә үткәрмибез инде бу бәйрәмне дип. Менә мин монда матбугатта тапкан идем, 2009 елда да шушындай мусламаннар сабан туй үткәргән дигән хәбәр таптым мин. Анда не моны үткәргән дигән Алабуганның мөхтәсибәте, шул тиге мөхтәсибәт үткәргән дип. Бу сезнең аларга кагылмый торган дип аңладым инде мин үзегезнеке генә.
Без аны уздырабыз. Кайбер нәрсәләрне алар инде күрдегез, алар соңрак уздыра башлады. Мен бездән соң менә бу. Алар соңрак. Без аны кайберләрне чакырдык та инде күрдегез, алар сөйлеп әйтә инде менә шул мәчеттә. Без алар да шулай уздыра башлады. Без анда без булдык та үзебез дә аларны үткәргәндә. Без гадәттә баксара уздыралар. Менә алар быел да уздыралар соңрак июнь башында. Без менә 26-нда 20 кеше булды, яшәнде. Бүгүн да соңгу якшанбы да, мойнун соңгу якшанбысында мүмкүн не болса, балалар таралышканча үстөндө бүтүн балалар үчүн ул бигирек деп айтам.
Күпме киши келген иде сын бу байрамыгызга бу жолу?
Айтып 50 деп айтылды, 50 тере. Аны ойлоп болмаган.
50-60 киши болду инде.
Адатта бүтүн аман туу мына мен сый бир уздара эмне керек? Бәсе дейди, рөхсөт булаштардан тегисинен акча керек. Бу биздин булай экен да үзебиз бир ким менен бир нинде бир ким окшо алмайбыз. Үзүбүз жыйылсабыз да мына үч киши мына кандай таанын үч кеп булат экен. Жыйылабыз да кеңешебиз да эми көп окшо керек мына. Үч киши сом окшо жыябыз. Бүрөтлөргө анда ошолго ичерге ушулай деп бул бек тиз арада хал этиле. Бир ким ичинде. Бир жоопму киши белгилене уюмдар үчүн мына уюмдар уюштурабыз. Экинчиси ошолго пишире. Анда кунаклар чакырат, кунаклар менен да эми азыр отуруп. Мына биздин элек болгон жыйын деп аталган ул. Сабан той, ул тиги жыйын совет убактыларында 30-чы жылдарында мен элдердин жыйын деп айталар, сабан той түгел, жыйын. Анда кунаклар, туугандар жыйылганнар, мына жыйылуу. Эмнелерге да каралган кызат мади тиги биздин халыкны борчу турган маселелер. Халык келесиди, рахаттары мына алысу тиги убакыты чектелген, уруксат жок тиги сүйлөргө ярамый, мутсуз сүйлөргө ярамый. Мына шундай эле. Бу айбир ошондой шуга бир тыптанды көтөрүп, өзүбүздүн арада бул маселени көтөрүп мына менин шулай эле максат. Балалар кимге нерсе керек? Балаларга спорт, жарыштар, акыр кызлар эле үзлери алар тиги үзлеринин эми бар, үзлери айрым утуралар алар үзлерин бирлери шунда кимдин менде нерсе бар шу. Бир атлар үзлери. Ну анда кайбир уртак келип чыга ир атлар үчүн калыптар үчүн да. Төп менен нерсе үйлөнүш бул ислам мусулмандар. Биз мында татарлар бир көп кишилегибиз. Башка миллет да бар инде. Абылай көп биздин бу милли түгел, милли миндеттиги татар сабантыйын тургузду. Бул биздин ислам, дегенибиздин ислам бийликтер менен деген айрым эски ислам турмуштан айырылган келип чыгам мечиттеги абидин бул менен шулай бүтүн жерде да. Мына шулай эле максат.
Нерселер туурунда фикир алыштыгыз?
Мисал үчүн биздин хатын кыздар жыйылдылар. Бул мына мен соңгу эмне деп айталам инде. Анда келе биздин адатта татарларда сылык кап кадий бир борчу турган хиджаб маселеси хатын кызлар кийимдерге мына жаулык кийинип жүрүү мына хазирги эме болгон экен да бар бир түрлү карашлар кайбир менен бар муслималар намазарында окуйлар алар хиджабны кийимейлер же болбосо тиешинче кийинмейлер алар же бирсе жаулык бирсе чалбар кийип анда ушулай мына ошондой айрылып тура турган Бірақ сондай жабыға дейін мәселе ана кіріп кетесің енді сол соның әкелін қатын қыздың рөлі біздің міне арасында бала тәрбиелеу сол мәселелер көтеріле ол жасатса біз де ұғып та кетеміз былай мәселелер бұны солай пікір алысып алайын.
Мәжбүри қатғи қағидалар шығармайсыз, ә фикірләшәсіз енді бұл ұшырашу уақытында?
Жоқ, бірінде қатғи андай, енді бір қарар шығаруда жоқ, болады келді, резолюциялар, бірінші де жоқ, бірақ кеше өзі сұрнасын қайтып кеткеш ойланса, шушы сөйлесуден сан. Дуам болса, міне сол болады нәтиже саны.
Сіз мен айттыңыз, біз өзіміз бір айырым мәхәллә болып яшейбіз деп, демек сіз Алабуға мұқтасибетіне қарамайсыз енді?
Жоқ, біз қарамаймыз. Мұқтасибетке де, мүфтиетке де қарамаймыз. Біздің бүгінде, мен мына айтам, бұл яшірілмесе түгел, біз бүгін бізге шартларда мешітлерге жүрмейміз, ғұмымен. Міне біздің айырып тұрған нәрсе. Бұл жүрмеуінің себебі, бұл біздің мемлекеттерге ойлап шығарылған түгел, біздің, біз бүгін мұсылмандар Құранды қолданамыз. Құран білем. Шиғатты білмеймін. Құрандағы жазылғандар. Құранда жазылғандар бойынша солай. Ол бүгінгі шартларда шатынатып, жарылып жата тұрған бар себептер, көрсетілген көрсетмелері бар. Бүгінгі шартларда мешіттер, олар былай айтқанда, егер де ислам, оғас, түгел бұл бірақты, ислам дегені ол бір жақтан Құранды Аллахқа бойсыну бірінші сөйме. Екіншісі хүрлік, фикір хүрлігі. Өтеге тілесәйіне баспашылық түгел кесенен, міне бұл біз ана айтамыз, вүждан ерегі, фикір хүрлігі. Міне бұл қиылырға тиісті бұл исламда. Мен бір қағидалар білем. Мен айтамын дәулет шартларындағы ғана түгел, мұсылман бұл ислам болмаған дәулет түгел. Ә мұсылманлар өздері шығарған көптеген традициялар біле келе, қайбір нәрселер шектеленген жасалма рәвісте. Аллах тағала тыйған нәрселер түгел алар. Сала бара деген ғалимдердің фикірі деген абыройлы ғалимдердің фикірі сол Аллах хүкімі енді келіп кірген. Аллах хүкімі астында кіріп Алла бізді тұтқарлай. Нәрсе тигесе де ярамай, мүмкін ярамай. Біз намаздарын оқимыз, бірнеңде айырмасы жоқ. Қарен нәрселер нәрсе жазылған міне традициям исламдағы. Біз бұлармен өшілейміз. Өшілейміз деп айтады. Қаренлерден тыйылабыз. Қосылған міне бұл намаздарын оқимыз. Мәкенде қайбір мәселен сол ерлер қатындар арасында жасалма шектер қойылған. Араласу нелер. Біздің балалар мәселен қатын қыздар отырар, мәселен шура, фикір, кеңесте, олар толық құқықлы отыралар кеңесшілерін дегенлер. Чөнки бұл да қарсылықта жоқ біздің міне абыройлы деген ғалимдер, сол фариза фахриддиндер, мәржанилерден келе ілікіже. Қатын қыздың рөлі бала тәрбиелеуде олардың рөлі зор. Әгер де оларды шектерсек, міне бұл іштен, іштемағы іштен, біздің бик нык югалтабыз. Начар барачак дедим. Балалар чөнки шуңа күрә балалар алар күрәләр, әтиләре монда, әниләре монда. Аларның бик ясалмары үстәге ниләре түгел, аларның мөгаллимләре. Ә менә чик тормыштан ич. Менә тәрбия чарасы буларак тай. Бу безнең без мәсәлән җимгадыш мәчеткә барабыз, менә хәрҗә җитте, чыгабыз табигатькә. Шәһәрдән читтәрә ярак бер авылага урында ярак булып. Шунда утырабыз, намазларны укыйбыз. Қырта намаздасында әдірек ұтырады шылай ғатләшіп. Міне шол.
Сіздің тіл түбігізден аңлауымша, Фәрит әфенді, демек, сіз тігі мәшітлерді фикір хүрлігі болмағанға, хәмәннан соң енді тігі, сонды тігі білгілі бір қолыпларға салынғанға көре, көңілігіз тортмағанға көре бармайсыз, анда шолай ма?
Бұл, әйе, мұны әгер де біз Құранды білмесек, Құрандағы болмаса, шолай деп әйтердім мен аны. Ләкин мұна әйттімен себептері бар, аның түгел. Әлде Аллаһ Таала қосқан екен, біз ана қаяқта бит көңіл міне біздің бар жалқаулық деген нәпіс бір бір нәрсе тарта. Біз ана бар өтерге тиісіміз. Міне сол ертең тұрып намаз оқырға керек. Қазір сағат біздің 3-ші алтыдан тұруға керек емес. Міне қар қабыл күндер жиде оразасын тұтуға керек. Міне бүгінде көңіл тартылған түгел, біз міне ішлерге тиіс. Аллаһ Таала қосқан. Бұл мешіт мәселесінде айттым енді. Мүмкін мешітте түрлі имамдар болғанда түрлі көңіл тартмақтан мүмкін бір мешітте. Ләкин көңіл тартмай деп мешітке бармау қалу дұрыс түгел. Баруға керек мешітте дұрыс емес дұрыс түгел. Ішанда түгел. Бабадан да айтам, бұл мұның жеті себептері бар. Бұл 9-шы мектебелерге айтам, 9-шы Тәубе сүресінің 77-ші 78-ші аятлар. Ә мұны оқырға керек, сол мында бізден қазір кіріп кетешек, бұл екінші бәлкі мәселе. Біздің бүтіні міне соның мысалы ма? Біздің бір көп кіші көптен енді бұл. Біздің бүгінгі күнде башланған нәрсе түгел, бүгінгі Россия шартларында. Бұл патша уақытында да, һәм Россияда ғана түгел, бүтен елдерде, хәтта араб елдерінде. Бұл тамыр кетеді, китаны. kişi, gadi kişi Kur'an'ı okuy almay, çünkü anda türlü şey okuylar, türlü anla kirip şıra, fitne şıra, şundayını bile korkutup, kişiler bari tuk alimler ile doğun şeyini anlar katmış. Ne sorumday, fikir yaşattılar. O bütten neyin onu zegnatı. Bunun arkasında bölümden kirip çıkan yasalma revuşta sinnet, yasalma revuşta türlü firkalarga bölümden, mezhablarga, hep kirip çıkan uzara azgır, en birinci nasılsa, şıdaylar, sinniler. Biz hümetler tanımıyoruz, türlü mezheblerini. Hümetler bir güne isim var. Allah Teala'nın nasılsa, onun bari ona bu sunuşu, Müslüm isim aslında. Ben istedim bizim gibi şey. Hem de şuna yaşadığı bulduk, uyduruz ne bileyim.
Olaydım...
Türkelmeden bizim mekanı.
Olayda mine sizning bu tegi mahalla tirkalmasa-da endi umuman jiyilatirgan ko'plab kishi jiyilasiz siz ko'plab o'zingizning sizning tarafdoringiz bor deb aytaman endi.
Bizning ko'p tugul. Mana Olabog'a shahrida biz bu aytganda bir irodlarini aytsam, uniki uniki shu ishlatindi. Uniki 15 yilda qadarga tasvoy ila jumg'ada jumg'ada jiyilamiz endi uniki bu irodlar. Şimdi onların balaları, türlü yaşlısınlar da var, neler onlar bilen. Çok cümlağa da 30'a yakın bir etkimiz yılabız. Ne bu, ola bulanı. Eğer de kıskını biz kıskı çantlarda üzüm, kasan, kışta bulmasa, biz yılabız kvartyerlarda, ilkin erek kimin yoktu ilkin, biz de bir uğrun kup gerekti var, izlende oturabız, altın kız var, ikinci bölmede kişirek. Mine benim isimim Ferit, mine kişirekler biz sula giriştik, mine yaşırekler, bütün şeyler, birinin kimine de ayırı yok. Ferit, niye Ferit abi dedi meseleler? Bir vakitte de Hazire dedi, Mullah onu kullanmıyordu. Din de yok ayırım, dedi taşta. Din de bir neydi dedi, taşta din bir neyse de iri kulaktan. Sakallılar var bulayın, bizim kulbe. Sakal istermek için, az uz için. İşik giymesin İrat'ta. Bir neydi, bu bir kaşanda beylenmez pek, şunun taşta neyler. Namaz okuyanda, işik namaz okuyup şey, bir neydi, bizim ne, hakkımız yok. Ayağın işit payamına bu mesutlerle bitirme bana her o dayım yere usta ıltıflar bana. Hele şimdi bir artıkı bitirirler. Vahadizm peki sabahı diken meselelerini. Bizleri bir neler olanın mesleğinin çok kısık formusuna kadar aparat. Hele meseleleri otağı bitirirler. Şunu ne bizim? Biz giriştik şulay. Hatın kız da hatta hatın kız geliyken eğer de yoğunluk beylemese de bilsin. Bizi anlatmıyız ne derecede. Bu değil. Bize ne biz andı Ben çıkarmıyız ruhsat. Buna bulay iken bulay dikkat edilir. Lakin bu tüm ehemmiyeti tüvür. İçki tüki kişinin ehemmiyeti olarak ruhi dünyası. Ruhi içki anın anlığı. Bunlar kışkı evirler ansa da kire var. Min hala eğitim, inkar etmeyin bütünle, kire patmayın. Lakin tüp bu tüvür. Şunun Allah'a sanın, ahiret gününe sanın. Buna tüp anın yüzünde. Allah'dan korku.
Ozatlık Radyosu. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сабантуй Вашингтонда узды. 25 майда үткән чарага төрле штатлардан килгән 100-дән артык кеше катнашкан. Сабантуйның төп кунагы Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов булды. Сабантуйны Вашингтонда иң озак яшәүче татарлар Сәйит һәм Равила Сәләхләр гаиләсе ачып җибәрде. Кириш сүздә Равила Сәләх әйтүенчә, беренче Сабантуйны оештырганда кеше әллә ни күп булмаган, ләкин хәзер хәлләр башкачарак. Вашингтон Сабантуй 4-нче ел рәттән татарларны һәм башкортларны җыя. Шараны оештыручыларның берсе Питтсбургта яшәүче Казан егете Илнар Фатихов әйтүенчә, Сабантуй теленә сакларга зур өлеш кертә. Оештыручылар бу бәйрәмнән бернинди кирем алмаса да, бер кайчанда акчасын да вакытында җәлләми, Сабантуй милләтне берләштерү урыны булып тора, ди Илнар Фатихов.
Безнең татар милләтебезне берләштерү, татар милләтебезне дәрү максаты белән эшләнә. Моңа безнең бер кайчанда вакыт сарыф итүне безгә бик кызганыч түгел, һәм кирәк хәтле акчасын да салабыз, вакытын да салабыз. Чөнки бу безнең халыкка бик мөһим бер әйбер. Һәм татарлар телен саклап калырга тиеш. Телене саклап калыр өчен менә шундый чаралар үткәрергә кирәк дип ышанам. Менә инде бу безнең 4-нче ел Вашингтонда үтә. Һәм киләсе елларда да шулай күреләп утыр дип ышанып калам.
Өтігін жетті қарайым дегенде, ішке де тәңқит езінден рәп қарайым. Бүгін әлбетті қорасаң тігі жері тігілай болды, бұ жері болай болды деп айтып болар едік. Аппаратуру яғынан да өзімнің жырлаулар бәлкі тиісінше болып өтмегендер қой бір жерлерді. Бұл мүхім түгіл бүгін. Бүгін мүхім мына шырашу, әм шошу оқиға, бұл оқиға деп айтым қоя олам. Шынке бүгін шынды жылы шырашу болды, шынды нендейдер мүнәсібәттер болды, нендейдер ғырырлық есі де болды, нендейдер қой бір жерде көңілді тұлып кетті деп айта олам. Шушы жерге келіп, океан артында, жер шарының екінші жағында Сабантуй деп шылай зұрлап өткәру, ол әлбәтті оқиға, әм әлбәтті зұр бәйрәм.
Вашингтон Сабантуй фәкәт татар бәйрәме буларак кына бәйрәм ителмей, башка йыллардан айырмалы буларак быйыл АКШ һәм Татарстан байрагы белән бер рәттән Башкортстан әлеме дә күтәрелде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Омский шәһәрендә 24 елдан артык Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле эшләп килә. Шушы вакыт эчендә ансамбль өлкәнең татарлар тупланып яшәгән авылларының барысында да диярлек концертлар белән булып чыкты. Шунысы да игътибарга лаек, Умырзая коллективы юлга ел фасылына карамыйча яз-көз көннәрендә дә эссе җәйдә дә салкын кышта да чыга. Менә хәзер дә Умырзая коллективы язның соң килүенә көннәрнең яңгырлы һәм салкын торуына, авыл юлларының ярып чыга алмаслык баткак булуына карамастан, ял көннәрендә концертлар белән өлкә үзәгеннән 300 чакрым ерак лыкта булган Тара районының Тотар авылларына барып кайтырга булдым. Районында 8 татар авылы бар. Ишай авылы район үзәге булган Тары шәһәреннән 40 чакрым ераклыкта Иртыш елгасының ар ягында Уй елгасы буенда Нарат урманнары арасында урнашкан. Тарихи мәгълүматлар буенча авыл 1626 елны барлыкка килгән. Бүгенге көндә авылда 56 йорт бар. Өйләр Нарат агачыннан салынган, каралты куралар да агачтан, хәтта ишек алдында да такта җәелгән. Элекке елларда Ишәйдә 400 ләп кеше яшәгән. Хәзер биредә 130 ләп кына кеше калды, ди авылда шәфкать туташы булып эшләүче Валия Сатышева. Авылда яшәүчеләрнең барысы да татарлар. Авылда дәүләт эше юк дәрәҗәдә, бары тик фельдшерлык пунктында эшләүче бер кешегә, клуб мөдиренә һәм социаль хезмәт күрсәтүче ике кешегә берникадәр хезмәт хакы түләнә. Башкалар үз хуҗалыклары белән көн күрәләр. Авылда фермерлык эше белән шөгыльләнүчеләр юк. Берничә ел элек берничә кеше фермерлык эшен башлап караган булган, әмма хөкүмәттән ярдәм булмау сәбәпле эш алга китмәгән. Мал асрау да артык табыш бирми, шәһәрдән ерак булгач сөт каймак сату мөмкинлеге юк. Ит бәрәңге җитештерсәк килеп сатып алучылар була, әмма бик арзан бәягә. Урман кисеп эшкәртергә уйласаң, рөхсәт алу кыен, эш башлау өчен дә акча кирәк. Бу эш белән шөгыльләнергә теләүчеләр юк, дип пенсиядәге укытучы Әлфия Сатышева. Эш булмагач яшьләр авылда калмый, кая да булса күчеп китәргә тырыша. Нәтиҗәдә авылда балалар саны кими. Балалар аз булу сәбәпле 2005 елда мәктәп ябылган. Хәзерге көндә 1-9 сыйныфта укучы 9 бала бар. Алар 5 чакрым ераклыктагы Крапивка исемле рус авылына йөреп укый. 10-11 сыйныфларга 15 чакрым ераклыктагы Самсонова авылына барырга туры килә. Бу мәктәпләрдә инде татар теле укытылмый, ди Әлфия ханым. Ауырлықлар болуға қорамастан, ишайда яшаушылар тырыша. Ауылда кету кетілмейкен, ерт хайванлары орман қырларда ерікли ерим, сыйырларда еріктем. Сау уақыты жеткеш, үйлеріне өзлері қайта екен. Ауылыбызда орлашу йоқ, халық бек тәртіпле де бір ханым. Мектеп болмаса да ауылда клуб ішлеп тұра. Онда түрлі бәйрәмнер, ұшырашулар ойыштырыла, клубқа асылда ешілер ерим. Дүріс ауылда ешілер көп түгіл. Біреулер Омскіда, екіншілер Туарыда оқи. Олар ел күндерін ауыла қойталар. Шимбе ел күндерінде клубта 17-ліп еш өсмір жиыла. Олар үшін дискет өкер ойыштырабызды клуб мүдері Әлфи Нұрмаминова. Аңлашыла ки, өлкә үзәгеннән еракта урнашкан һәм зур булмаган татар авылларына һөнәри артистлар килеп җитми. Шулай да ишәүдә яшәүчеләр милләт арбасыннан бөтенләй төшеп калмаган. Сирәк булса да авылга җирле хәвескәрләр килеп китә. Аеруча Тара район үзәгендә эшләүче Нур ансамбле сәнгатькәрләре. Омскидан Умырзая ансамбле килә дигән хәбәр таралгач, ышанмаучылар да булган. Баткак юлдан килеп җитә алырлармы дип шикләнгән алар. Әмма клуб янында автобус килеп туктагач шикләнүләр юкка чыкты. Үзен татар дип санаган һәр кем клубка татар коллективы белән очрашуга чыкты. Шундай күркәм очрашулар булыбызды Тара районының Ишәй һәм Олы Уыш авылларында. Тулырак мәгълүмат һәм фото, видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тара районының татар авыллары күренешләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорты редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.